μετάλλαξη όμικρον σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι οι τιμές των μοριακών τεστ κορονοϊού PCR θα πέσουν, καθώς θα μπουν αρχικώς στη διατίμηση και από εκεί και πέρα θα καθορίσει και το εύρος που θα κινηθούν, πάντοτε προς τα κάτω από την τιμή των 60 ευρώ, ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι κανείς δεν θα μπορεί να υπερβεί τη νέα αυτή τιμή, καθώς πρόκειται για διατίμηση, και ότι ορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο συμφέρουσα για τον πολίτη, αλλά παράλληλα να μην θέτει και σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, επικεφαλή του συντονιστικού οργάνου των φορέων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο κύριος Πατσουράκος ουσιαστικά εκπροσωπεί όλα τα διαγνωστικά κέντρα που διεξάγουν τέτοιου τύπου ελέγχους στη χώρα μας, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακουστεί η δική του άποψη. Κύριε Πατσουράκου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, καλή πολύ. Χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε με γερή και δυνατή το 2022. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω.
Πραγματικά.
Να πω μόνο το ότι εκπροσωπώ, είμαι ο συντονιστής του συντονιστικού οργάνου των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι κλινικοεργαστηριακή ιατρή, εργαστηριακή ιατρή και πολυιατρία και διαγνωστικά κέντρα. Άρα δεν είναι μόνο τα διαγνωστικά κέντρα, και εργαστηριακή ιατρή.
Πάντως είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που στη χώρα μας καθορίζουν, μάλλον πραγματοποιούν τα τεστ τα διαγνωστικά και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο.
Στις ιδιωτικές δομές.
Στις ιδιωτικές δομές.
Ναι.
Ωραία. Θέλω αρχικά ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχω εικόνα τι είπε σήμερα το πρωί, γιατί εγώ ήμουνα και δούλευα, να σας πω την αλήθεια, στο πολυιατρείο και εξέταζα ασθενείς ως καρδιολόγος, είναι προτεραιότητά μου αυτή. Αυτό που ξέρω είναι μετά τη θεσινή σύσκεψη που κάναμε και συζητήσαμε, εμείς θέσαμε στον Υπουργό, ήταν παρόν και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, το γεγονός ότι έχουμε μια φοβερή πίεση από κόσμο στα διαγνωστικά εργαστήρια και στα πολυιατρία, η οποία από την άλλη πλευρά έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Το θέμα του κόστου των εξετάσεων, που ήταν τσικτό βασικά ένα από τα θέματα των συζητήσεων, είναι ότι είναι ένα μη διατατό γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ανελαστικά κόστη, τα οποία βεβαίως εξαρτάται και από την ποιότητα της κάθε εξέτασης που κάνει ο καθένας. Εάν πάρεις χαμηλότερα αντιδραστήρια ποιοτικά, εάν δεν πάρεις μέτρα προστασίας, εάν δεν κάνεις όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις, φυσικά θα κατεβάσεις ενδεχομένως το κόστος, αλλά εις βάρος της ποιότητας της εξέτασης και της προστασίας που πρέπει να έχει ο κάθε ένας που κάνει την εξέταση, αλλά και ο ασθενής που δέχεται την ιατρική αυτή πράξη. Με δεδομένα λοιπόν αυτά που τα εξηγήσαμε στον Υπουργό, είναι ότι εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση όχι να δεχτούμε την οποιαδήποτε χαμηλότερη τιμή. Η θέση μας, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με τον Γιώργο τον Βατούλη που τα είπαμε χθες, είναι ότι για μας, φιλοσοφία μας είναι να μην πληρώνει κανένας ασθενής καμία εξέταση. Αρκεί το κράτος να την δέχεται ότι την συνταγογράφηση, να κάνει την συνταγογράφηση, και βεβαίως την ίδια στιγμή να αμείβεται με ένα λογική τιμή ένας γιατρός, χωρίς όμως να επεμβαίνει το clawback από ξεχωριστό κωδικό, διότι αν φτάσουμε στο σημείο, κοιτάξτε, ναι, την κάνουμε την εξέταση αυτή, τη βάζουμε στον ΕΟΠΗ και αυτόματα.
Ναι, να πούμε τι είναι αυτό το clawback. Είναι το ότι.
Το clawback είναι αυτό που λένε, γιατρέ μου, κάνε όλες τις εξετάσεις που σου στέλνουμε, εμείς θα σε πληρώσουμε όποτε μπορούμε και με όσα λεφτά θέλουμε. Λυπάμαι, εσύ μπορεί η εξέταση που έκανε να κάνει 10 ευρώ. 10 ευρώ να λέει ότι το κράτος πρέπει να συμπληρώσει, γιατί αυτό είναι το τιμολόγιο του κράτους. Τέλη του χρόνου όμως εγώ δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω, και αντί να σε πληρώσω με 10 ευρώ, θα σε πληρώσω με 5. Ακριβώς 5, όπως σας λέω, στο 50% μας κόβει. Δηλαδή κάνουμε εξετάσεις αξίας 100 ευρώ και μας πληρώνει τα 50. Εάν λοιπόν μας βάλει και μέσα σε αυτές τις εξετάσεις και το PCR, που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να το πληρώνει ο κόσμος, τότε αντί να μας πληρώνει 50, θα μας πληρώνει 20. Γιατί είναι τεράστια η ζήτηση η οποία υπάρχει. Τεράστια ζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο, και βέβαια την ίδια στιγμή το clawback θα υπεραυξηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα εργαστήριο. Σε λίγο είχαμε 20.000 γιατρούς οι οποίοι έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία από την Ελλάδα, θα φύγουν και άλλοι 20.000. Και όπως δεν βρίσκουμε τώρα γιατρούς να πάνε στις μονάδες συντακτικής θεραπείας, γιατί έχουν φύγει όλοι στην Ευρώπη, δεν θα έχουμε ούτε εργαστηριακού στο τέλος.
Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή το αγνώ παντελώς, επιτρέψτε μου ίσως και μία αφέλεια στην ερώτηση. τα εργαστήρια και τα πολυιατρία και οι γιατροί που διεξάγουν τέτοιου τύπου ελέγχους μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές λόγω κόστους της υπηρεσίας που προσφέρουν, δηλαδή ένα μεγάλο εργαστήριο μπορεί να έχει μια διαφορετική τιμή, χαμηλότερη? Θέλω να πω ότι θα τεθούν και τέτοια ζητήματα ανταγωνισμού.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Να σας απαντήσω πολύ απλό. Όταν ένα εργαστήριο μεγάλο κάνει μια χοντρική τιμή στα αυτά τα οποία παίρνει, είτε λέγονται αναλώσιμα για τα αντιδραστήρια, είτε λέγονται αναλώσιμα για το τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι φυσικό το λόγο ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένα μικρότερο εργαστήριο. Εάν λοιπόν πάμε σε αυτή τον άκρατο νέο φιλελευθερισμό, που δεν είμαι ο πάντος, εγώ είμαι εναντίον του νέου φιλελευθερισμού, αντιλαμβάνεστε ότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο ο άλλος να μπορεί να παίρνει χοντρικά κάτι σε μια αλφα τιμή και ένας άλλος να το πάρει 2α, είναι λογικό ότι σε κάποια στιγμή τα μικρά εργαστήρια θα κλείσουν, θα μείνουν 3-4 όμιλοι στην Ελλάδα, θα κάνουν και ένα πολύ ωραίο τράστ μετά και τελειώσαν. Αυτό είναι γεγονός που γίνει και στο παρελθόν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ένα υγιή ανταγωνισμό, αλλά το βασικότερο να εξυπηρετηθεί ο Έλληνας ασθενής. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή, εάν αυτή τη στιγμή το πλήρωνε ο ΕΟΠΗ το πράγμα, την εξέταση αυτή, αλλά χωρίς τα clawback και τα rebate, διότι αν φτάσουμε να έχουμε clawback και rebate, δεν θα το κάνει κανείς πλέον. Και φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα τεράστιο κόστος, γιατί πρέπει να το ομολογήσω για την κυβέρνηση, διότι εάν υπολογίσουμε, γιατί κάθε πολιτεία, όπου ίσως και αν είναι πάνω στην κυβέρνηση, διότι αν υπολογίσουμε πόσα γίνονται κάθε μέρα rapid test και PCR και τα πληρώσει ο ΕΟΠΗ, είναι τεράστιο το κόστος. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε άλλες λύσεις.
Επειδή έχουμε φτάσει πλέον και συζητάμε πάρα πολύ για το PCR, θα ήθελα την δική σας άποψη και εκτίμηση. Αυτό σχετίζεται με το ότι την Όμικρον αποτελεσματικά την διαπιστώνει, την διαγνώσκει μόνο το PCR.
Ακούστε, και το rapid test μπορεί να διαγνώσει την Όμικρον και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και εγώ στο πολυιατρείο που διευθύνω. Όμως αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατο το ότι εξαρτάται, και γι' αυτό σας είπα, από τον τρόπο λήψης της κάθε εξέτασης. Ακόμα και ένα PCR μπορεί να βγει αρνητικό ψευδός, εάν δεν έχει γίνει σωστή λήψη. Αυτό τι σημαίνει? Το self-test, να σας πω να καταλάβετε, και το rapid test ουσιαστικά το ίδιο αντιδραστήριο είναι. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι το self-test έχει μικρότερο μπατονέτα για να κάνει τη λήψη, ενώ στο rapid test είναι πιο μεγάλη. Και ο τρόπος που γίνεται στο self-test που την κάνουν όλος ο κόσμος είναι ότι βάζουν στην άκρη της μύτης και ό,τι πιάσουν, ενώ κανονικά θα πρέπει να γίνεται με έκταση κεφαλής και να γίνεται εμβύτηση της μπατονέτας μέσω της μύτης μέχρι την αρχή του φάρυγγα, για να μπορέσει να πάρει πάρα πολύ υλικό, το οποίο αυτό θα είναι το πιο αξιόπιστο. Άρα λοιπόν ένα self-test έχει πιθανότητα πάρα πολύ μεγάλη να βγει ψευδώς αρνητικό. Ένα rapid test που θα γίνει με σωστές συνθήκες σε ένα εργαστήριο, διότι λυπάμαι, το λέω και για τους φίλους μου τους φαρμακοποιούς, τους βλέπω στο πεζοδρόμιο να το κάνουν και με γρήγορες ενέργειες, δεν θα βγει σωστό. Πρέπει λοιπόν να γίνεται με σωστές λήψεις από εξειδικευμένο προσωπικό και στο rapid test οι πιθανότητες να βγει ψευδώς σε έναν συμπτωματικό ασθενή είναι πάρα πολύ μικρότερες. Πιάνει και την Όμικρον, σαφέστατα όμως το PCR είναι εκείνο το οποίο έχει την πλήρη αξιοπιστία στο 99%.
Ξέρετε, παλιότερα, και όταν λέω παλιότερα, αναφέρομαι πριν αρχίσει όλη αυτή η συζήτηση για την Όμικρον, καταφεύγαμε στο PCR αφού διαπιστώναμε ότι υπήρχε θετικό self-test ή θετικό rapid test. Τώρα η σύσταση ποια είναι? Ακολουθείτε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ή...
Η σύσταση η οποία υπάρχει είναι πολύ σωστή ερώτηση. Η σύσταση που υπάρχει είναι η εξής. Καταρχάς, όταν έχεις ένα rapid test θετικό, είναι κατά 90% και είσαι συμπτωματικός, 99% έχεις κολλήσει το κορονοϊό και δεν χρειάζεται κάτι την άποψη όλων των επιστημόνων να κάνεις και PCR, διότι και κοστολογικά δεν σε συμφέρει. Και από την άλλη πλευρά, να μιλήσουμε το ότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το σύστημα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, το PCR που έχει σχέση με τους ανεμβολίες τους, σε ένα θετικό rapid test, γίνεται καθαρά για να... γιατί είχαμε δει δυστυχώς αυτή την κακή αυτό που έγινε, ας πούμε, απάτη που έγινε με τα ψευδή πιστοποιητικά νόσησης, όπου είχαν στηριχθεί σε απλά rapid test, και για να μην υπάρχει κάτι τέτοιο, τέτοια από την πολιτεία ότι ένας μη εμβολιασμένος για να πάρει πιστοποιητικό νόσησης θα πρέπει να κάνει PCR, το οποίο να βγει θετικό, και τι βασίζεται? Σε έναν ασθενή όμως ο οποίος έχει κάνει ήδη τα εμβολιά του και άρα έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού, δεν έχει νόημα με ένα θετικό rapid test να πάει να κάνει PCR. Αρκεί το rapid test να το δηλώσει στο σύστημα αυτός που του το έχει κάνει, ούτως ώστε να έχει και την πιστοποίηση ότι έχει νοσήσει κιόλας. Άρα εμβολιασμένος με θετικό rapid test δεν έχει νόημα να πάει να κάνει PCR.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πατσουράκο για όλες τις διευκρινήσεις και για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει με το PCR. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.